სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის აღმასრულებელ დირექტორს ზურა ბენდიანიშვილს. დილა მშვიდობის, ბატონო ზურა, მადლობთ რომ დღეს დილით შეძელით და მობძანდით ჩვენთან. ორი დღეა საქართველოს მედია საზოგადოებისა და ზოგადად საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილი იყო ცხინვალისკენ, სადაც გუშინ გაათავისუფლეს ქართველი ტელეჟურნალისტები, TV3-ის გადამღები ჯგუფი, რომელიც საზღვრის უკანონო ბრალდებით დააკავეს. 24-იანი პატიმრობა, 24 საათი გაგრძელდა მათი პატიმრობა. ის რომ ხელოვნური საზღვრები ადამიანების ცხოვრებასა და საქმიანობაში ხელს უშლის, ეს კიდევ ერთხელ თვალნაკლებ დადასტურდა გუშინ. რა სიტყვით თქვენ როგორ შეაფასებდით მომხდარს? იქ ბევრი იყო საუბარი იმაზე, გადაკვეთეს არ გადაკვეთეს, დაარღვიეს არ დაარღვიეს საზღვარი.
მოგესალმებით ქალბატონო და მიესალმები რადიო მსმენელებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა გუშინ წინ ჟურნალისტების დაკავებით, თუმცა არ თვლი რაღაც შემაშფოთებელი და განსაკუთრებული მოხდა. ეს ზოგადად იმძიმე სიტუაციის შედეგია, რომელიც გამყოფი საზღვრის გასწრივ არის შექმნილი და რის გამოც ათეულობით ადამიანი არის თუ ასეულობით არა ბოლო წლებში დაკავებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. მე არ გონია რომ აქ რაღაც დაგეგმილი ოპერაცია იყო, ან ჩასაფრებულები იყვნენ, უბრალოდ რუსი სამხედროები გადააწყდნენ გადამღებ ჯგუფს და შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ ისინი დაეკავებინათ, რათა სხვას დაკარგონ სურვილი, რომ მსგავსი სიუჟეტი მოემზადებინა, ან მათი დისლოკაციის სიახლოვეს ვიდეო გადაღებები ეწარმოებინა. საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დასრულდა, როგორც ალბათ
სწრაფად,
ნუ ასეც იყო მოსალოდნელი. წესით ახლა სერიოზულ გართულებებს მოერიდებოდნენ რუსული მხარე, იმიტომ რომ რაც განსაკუთრებული შემთხვევა არ ყოფილა, რაც რიგითი ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლა ხდებოდა და საბედნიეროდ ერთ დღეში მოხერხდა მათი გამოშვება ის.
ჩვენ სიუჟეტს შეგვიძლია მოუსმინოთ სიუჟეტს ამ თემაზე, რომელიც გოგა აფციაურმა მოამზადა და შემდეგ განმაგრძოთ საუბარი.
ოთხშაბათ საღამოს 6 საათისთვის ერგნეთის საგუშაგოზე ჯერ გორის გამგებელი, შემდეგ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მანამდე იქვე მყოფი ტელეკომპანია TV3-ის ჟურნალისტები გვეუბნებოდნენ, რომ მათი კოლეგების გათავისუფლება მალე მოხდებოდა. 7 საათისთვის უკვე გათავისუფლებული ჟურნალისტები ოსურმა მხარემ ერგნეთის საგუშაგოზე მოიყვანა. ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები შევიდნენ და ბელა ზაქაიძე, ვახტანგ ლეკიაშვილი და მიხეილ მიხოევი საგუშაგოსთან მომლოდინე ჟურნალისტებთან გამოიყვანეს. პირველი კომენტარი TV3-ის ჟურნალისტმა ბელა ზაქაიძემ გააკეთა. მისი თქმით, სამშაბათ საღამოს სოფელაცში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების გასაშუქებლად იყო ჩასული, როცა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი აბრის სიახლოვეს შეიარაღებულმა ჯარისკაცებმა დააკავეს. ჟურნალისტი აცხადებს, რომ მას საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს. გარდა ამისა, ზაქაიძის განცხადებით, ცხინვალის იზოლატორში აუტანელი პირობები იყო და მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხდებოდა.
ფსიქოლოგიურად ძალიან იმოქმედა, განსაკუთრებით ცხინვალის უშიშროების იზოლატორმა, იმიტომ რომ იქ იყო არა ადამიანური სიტუაცია, საშინელი სიცივე იყო მთელი ორი დღის განმავლობაში, სუმციო და საშინელი მდგომარეობა იყო, საშინელი სუნი, ძალიან ცუდად გვეპყრობოდნენ, ცინიკური დამოკიდებულება იყო გარკვეული იქ მყოფ თანამშრომლების მხრიდან, თუმცა იყო ერთი ორი იქ თანამშრომელი უშიშროების, რომელიც კარგად დამამახსოვრდა და თავაზიანად მექცეოდა, ერთ-ერთი ქართულადაც ლაპარაკობდა.
იმავე ამბობს TV3-ის ოპერატორი ვახტანგ ლეკიაშვილი. მისი თქმით, აზში გადაღებული მასალის ნაწილი წაუშალეს. ცხინვალელი მილიციელები კი მხოლოდ იმას ეკითხებოდნენ, ნამყოფი იყო თუ არა ჯარში, მონაწილეობდა თუ არა 2008 წლის ომში და სოფელში რის გადასაღებად იყო ჩასული.
წვანი აბრამდე ვიყავით, სადაც 50 მეტრამდე, ან აბრასთან არც მისულოთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ უკვე აბრა ეს სადაც ჩვენ ვიყავით, იყო უკვე იმათი საზღვარი. ჩვენ ეგ არ ვიცით.
Ოთხშაბათ საღამოს თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის საინფორმაციო სააგენტო რესმა ტევესამის ჟურნალისტების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გაავრცელა. სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ რესპუბლიკის ტერიტორიიდან საქართველოს მოქალაქე სამი ჟურნალისტი გააძევა, რომლებიც სამშაბათ სახელმწიფო საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს. ამის შესახებ რეს უშიშროების კომიტეტში განუცხადეს. საქართველოს სამი მოქალაქის მიმართ გამოყენებულია ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება მათი რესპუბლიკის ტერიტორიიდან გაძევების შესახებ. ეს გაკეთდა სამხრეთ ოსეთის კეთილინების ნიშნად. ნათქვამია ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩარატიანმა ჟურნალისტების გათავისუფლების შემდეგ განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქმეში ჩართული იყო როგორც საქართველოს ხელისუფლება, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციები და ერთობლივი ძალისხმევით მოხერხდა დაკავებული ჟურნალისტების გათავისუფლება. რატიანი ამბობს, რომ ცხინვალში სასამართლო პროცესი არ გამართულა და შესაბამისად ოსურ მხარეს 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდა წარმოუთხოვია.
ეს იყო გოგა აფციაური, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გუშინ იმყოფებოდა სამ პირობით საზღვართან და ელოდებოდა ჟურნალისტების გათავისუფლებას, მონაწილეობდა აქციაშიც, რომ ჟურნალისტების აქციაში, რომის მოთხოვნა იყო, რომ დროულად გათავისუფლებულიყვნენ კოლეგები. ჩვენ კი განვაგრძოთ საუბარს ბატონ ზურაბენდიანიშვილთან, კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის აღმასრულებელ დირექტორთან. ბატონ ზურაბ, გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაც მოყვა ამ ფაქტს. ალბათ ყოველჯერზე ასე არ ხდება ყველა დაკავებული შემთხვევაში, მაგრამ ვინაიდან გუშინ კარასინი აბეშიძის შეხვედრა იყო დაგეგმილი, როგორც ჩანს, რეზონანსი ამან უფრო გამოკვეთა და გაამკვეთრა. მაგრამ გაკეთდა ძალიან ისეთი ხისტი და ძალიან ნეგატიური განცხადებები, კერძოდ ამ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული იყო ის, რომ ამ ჟურნალისტები პროვოკაციულად მოიქცნენ, შეგნებულად დაარღვიეს საზღვარი, რათა დაძაბულიყო სიტუაცია კარასინი აბეშიძის შეხვედრაზე. რატომ გადაწყვიტა ასე მიდგომოდა საკითხს რუსეთი, როგორ ფიქრობთ, კონფრონტაციული ტონი რატომ აირჩია?
გასაკვირი იქნებოდა სხვანაირად რომ მიდგომოდა, მაგრამ სტანდარტები აქვს გარკვეული და ამ სტანდარტიდან გამომდინარე გააკეთეს განცხადება, თუმცა შემდეგ კარასინი შეარბილა ცოტა რუსეთის საგარეოს განცხადება, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა ეს განცხადება იყო იმისა, რომ აბა ჩვენი საზღვარს აკონტროლებს და განცხადება იმ ადამიან ხარის, რომელიც სულ კონტროლს ფლობს და უნდა რომ უფრო ასე ვთქვათ მყარი პოზიციები ქონდეს იმ რეგიონში. და ამაში ალბათ რუსული პოლიტიკიდან გამომდინარე მითუმეტეს ამ ბოლო პერიოდისა გასაკვირი არაფერია. სამწუხარო ის არის, რომ ეს ქაოტური მდგომარეობა და მაღალი რისკები გამყოფი ხაზლის გასწვრივ დარჩება მრავალი წლის განმავლობაში, სანამ პრობლემა არ მოგვარდება და ეს ორხრივ ფორმატში უნდა მოხდეს აუცილებლად. და ალბათ ამიტომ ხელისუფლება სამართალდამცავ ორგანოებს განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდებათ იმისათვის, რომ იქ მსგავსი ინციდენტები დროულად იქნეს აღკვეთილი და ნებისმიერ სამოქალაქო საზოგადოება იქნება, ჟურნალისტები იქნება, ასე ფრთხილად უნდა მოეკიდონ ასეთ აქტივობებს და ღონისძიებებს, იმიტომ რომ არის ძალიან მაღალი რისკის ზონა. მე ერთ ასეთ ფაქტს გავიხსენებ, სულ ცოტა ხნის წინ იყო, რომ ჩვენი ახალგაზრდები კულტურის მოღვაწეები აქციებს მართავდნენ გავყოფი ხასთან, სადაც მართულ ხართების გამახდებოდა და ქართულ საზოგადოებები, ნუ ჩვეულებრივად ეს იყო საპროტესტო განწყობა, რომელიც ყველა საყოლელი ყველა მხარს უჭერდა ამ განწყობას, მაგრამ მინდა გითხრათ, ცხინვალში საკმაოდ პანიკასთან მიახლოებული მდგომარეობა შეიქმნა ამის გამო, იმიტომ რომ შეეშინდათ რაღაც ახალი პროცესები არ დაწყებულიყო და სამხედრო დაპირისპირება, იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიურები არიან ნებისმიერი საკითხის მიმართ, რომელიც მათ სიახლოვეს ხდება და რაღაც ისეთი განწყოსთი თვლიან, რომ უკვე ისე თქვა რუსეთის საფარვის ქვეშ ისეთი საკმაოდ უსაფრთხოდ არიან დღეს და როდესაც ასე თქვა მსგავსი ღონისძიებები ხორციელდება, აქციები და პროტესტი, იქ საკმაოდ უარყოფითი დამოკიდებულება ერთია და მეორე კიდე შიში ჩნდება, რომ არ განახლდეს სამოქმედო საბრძოლო ოპერაციები და ასე შემდეგ სწორედ რაი ბევრი ფაქტორის გამო ალბათ ჩვენ ძალიან ყურადღები და სიფრთხილით უნდა მოვაკიდოთ აი ამ განყოფილ ხაზის
სიტუაციაში. უახლოეს მომავალში ორი თვე არც კი დარჩა ალბათ 2014 წლის 8 ივნისს დაგეგმილია რუსეთში უკაცრავად სამხრეთ ოსეთში ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც მონაწილეობის უფლება 14-მა პოლიტიკურმა პარტიამ მოიპოვა. თუ შეიძლება აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ, რაღაც პოლიტიკური სიტუაცია მოსალოდნელია რომ შეიცვალოს რამენაირად, თუ ძირითადად ეს ის ძირითადი მოთამაშეები არიან ეს პარტიები.
მოდით აი ზოგადად შევხედოთ ჯერ სიტუაციას. ამ არჩევნების მიმართ ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება და სამოქალაქო აქტივობა არის საკმაოდ მაღალი. და აიგეთ წოდებული კენჭისხის
განსხვავებულად მაღალი წინაწლებთან.
არა, აი წინაწლებიდან გამომდინარე და ახლა რამდენად ლეგიტიმურია ეს ცალკე საკითხი ეს არჩევნები თვითონ კენჭისხის პროცესით, ხო? ცხინვალში მოხერხდა მაგალითად ჩიბიროვის ხელისუფლების შეცვლა და კოკოიტი მოვიდა ხელისუფლებაში. სამოქალაქო აქტივობების შედეგად მოხერხდა იმათ ის რო კოკოიტმა მესამე ვადით არიყარა კენჭი, იმიტომ მთელი აბსოლუტური ოსური მოსახლეობა ამის წინაამდე იყო. შემდეგ აირჩიეს თავის ერთი კანდიდატი, რომელიც რა თქმა უნდა რუსეთმა დაბლოკა ახსოვს, ვინც საქმეში ჩახედული ეს ალაჯიევაზე საუბარია, და უნდოდა მეორე კანდიდატის გაყვანა განმეორებით არჩევნებზე, უკვე საზოგადო იმ კლავარ დაუჭირა რუსულ კანდიდატს ხარი და ალტერნატივს დაუჭირა მხარი და ამით გარკვეული ასე ვთქვათ შეგრძნობა არსებობს იმისა, რომ ხალხი შეიძლება თავში მინი არჩევანი მაინც გააკეთოს, რომელიც რა თქმა უნდა ეს გლობალურ პოლიტიკურ ვითარებაზე არანაირი გავლენას ვერ მოახდენს, ეს არც პოლიტიკური ვექტორი და არც რუსეთის ასე ვთქვათ გავლენა ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ამით არ შეიცვლება. რა თქმა უნდა ცოტა ისეთი იუმორისტული შეიძლება შეხედო კანონშემოქმედებით საქმიანობას პარლამენტში სამხრეთ ოსეთის, იმიტომ რომ ძითად ეს რუსული კანონების კალკა გადმოწერა და დიდი სამართლებრივი და იურიდიული პროცედურები ამისთვის არ ხორციელდება, მაგრამ ზოგადად ეს არის პროცესი, არჩევნები კენჭისხას დავარქმევდი, სადაც ხალხი მიდის და აქტივობს და თავის სამოქალაქო აქტივობას გამოხატავს და ეს ერთი მხრივ შეიძლება რაღაც პოზიტიური მომენტიც იყოს იმ თვალსაზრისით, რომ ხალხი თავის არჩევას უთხილდება და აქტიურად აფასებს, აქტიურად გამოხატავს. რაც შეიძლება საარჩევნო ვითარებას, მართლაც 14 პარტია არის, თუმცა ხედა 3-4 რეალური, ვინც ალბათ
გავა
მომავალ პარლამენტში, ესეც მანიშნებელია, რომ 30,000-იან მოსახლეობას 15 პარტია ყავს და რაღაც იმ გარდამავალ პერიოდს გავს, რომელიც მათ შორის საქართველოში ხდებოდა და ას რაღაცა პარტია იყო ხოლმე არჩევნებზე, გამოხატავს ასევე პოლიტიკურ აქტივობას მოსახლეობის და
ამ 14-ე
იქნება გონიერთი კიდე ახალი პარტია
და არც ერთი მეტნაკლებად პროკართულად განწყობილი არ არის მათ შორის.
არა, რა თქმა უნდა, დღეს ასე ვთქვათ მოდაში არ არის ქართველების მიმართ ლოიალობის დაფიქსირება იქ პირიქით. ძირითადად კამპანია მაინც აგებულია იმაზე, რომ სულ დამოუკიდებლობას და საქართველოს და გამიჯვნას მიაღწიონ ოსეთში. პარტიების ძირითადი პროგრამა ამაზეა და მაგრამ აი აქ იყოფა ერთი აზრი კიდე, მიდგომები სხვადასხვა, რაც შეეხება ასე ვთქვათ ოსეთის შეერთებას რუსეთთან.
და ახლა ეს რეფერენდუმის საკითხი ძალიან აქტუალური, ძალიან, ნუ ვერ ვიტყვით ძალიან თუ როგორ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქტუალურია ისმის, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში ამ საფრთხის თაობაზე არაერთხელ ხსმენია. როგორ ფიქრობთ, ანუ რეფერენდუმი არ დაიგეგმა, ფაქტია რომ არ დაიგეგმა, ხომ აქამდე უნდა გაცხადებულიყო არჩევნების გამართვასთან ერთად, თუ ამას აპირებენ, როგორ ფიქრობთ? თუ ჯერ კიდევ არის დრო არჩევნებამდე, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ?
მე ვფიქრობ, რომ რეფერენდუმი როგორც ესეთი აქტუალური არ არის, იმიტომ რომ ორჯერ ჩატარდა მსგავსი რეფერენდუმი და ორჯერ ეს მოხდა რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებამდე და ორჯერ ხარია დაჭერილი იქ ადგილობრივ
ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანებაზე,
ალბათ შესაბამისად შემადგენლობაში შესვლას. საკითხი არ არის აქტუალური რამდენიმე მომენტის გამო, თუმცა 2-3 წლის წინათაც უკვე ამბობდი მე, რომ ამ თემის აქტუალიზაცია მოხდება და ეს საფრთხე დადგება ყოველთვის. მით უმეტეს, ეხა ყირიმის მოვლენებს თუ გადავხედავთ, ერთი კვირა დაჭირდა თავისი პარლამენტის ჩართვით და კანონების მიხედვით რუსეთს, რომ ყირიმის ანექსია მოეხდინა და შემოერთებინა ყველა თავისი კომპონენტით თავის შემადგენლობაში, ხო? პირველი არის ის, რომ საქართველოსთან ბოლომდე არ არის გაწყვეტილი კომუნიკაცია ურთიერთობები და რუსეთის ინტერესები საქართველოს მიმართ კლავჩება ძალიან ძლიერი და დღეს მეტნაკლებად არა კონფრონტაციული რეჟიმია და ასე ვთქვათ, რუსეთი ბოლოდინის ეტაპზეა, საიწავა როგორ წავა ჩვენი ქვეყანა და გამომდინარე აქედან ამ კოზის იტოებს და რა თქმა უნდა ესე უაზროდ არ გამოიყენებს. მეორე ეს არის, რომ თვითონ მოსახლეობის მთლიანი აბსოლუტური უმრავლესობა არ ემხრობა ამას რუსეთთან შეერთებას და ძალიან ბევრი ფაქტორი არის. პირველ რიგში ის, რომ დაკარგავენ იდენტიფიკაციის და თვით შეგრძნების უნარსები, რომ დღეს პარლამენტი ყავთ, თავრობა ყავთ და რაღაც სახელმწიფოებრიობას თამაშობენ და ამით მობილიზება ხდება საზოგადოებრივი აზრი, რაღაც მიმართულებით მოძრაობა ხდება და აი ამ განწყობით ცხოვრობენ. იმის მე თუ გაერთიანდებიან ეს ქვე ერთი პროვინციული პატარა ქალაქი რუსეთს კი კავკასიის ქედს იქით და რუსეთის იქითაც არა, სადაც ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდება, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო ორგანოები თუ არ იქნებიან, იქ არ იქნება ის ხელფასები მაღალი, ვერ იქნება ის დიდი კორუფციული დონე ამ მასშტაბის, რაც დღეს არის, თუ რუსეთლიან კორუფცია არის თავიდან ბოლომდე. შესაბამისად იქ ფული არ იბრუნებს და ნუ ერთ სამჯერ უფრო გაუარესდება ეკონომიკური მდგომარეობა. აი ამიტომ ნაწილი ამას ხარს არ უჭერს, თუმცა არის მოსახლეობა, რომელიც ძირითადად პენსიებზეა დამოკიდებული და მათთვის სულეთია, მათ პირიქით რუსეთთან უჩევნიათ, იმიტომ რომ მეტი სოციალურ გარანტიებს ელოდებიან ასეთ შემთხვევაში. პოლიტიკური სპექტრიც ასეა გაყოფილი მომხრეების და მოწინააღმდეგების. თვითონ ეს თემა ანატოლი ბიბილომა დააყენა, ეს ის კანდიდატია, რომელიც რუსეთი მხარს უჭერდა და ორჯერ წააგო არჩევნები და რაღაცა გაუგებარი საგანგებო დავალებათა მინისტრის პოსტი, ასე ვთქვათ, პენსიასავით მისცეს. ის თვითონ ცდილობს ახლა, რომ თავის აქტუალიზება მოახდინოს და იმ ელექტორატის მობილიზება, ვისაც რუსეთთან შეერთება უნდა და ეს ნიშა დაიკავოს ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, თუმცა აი მეტი ამ მხრივ რანანაირი აქტიურობა არ ხდება და არც არის მოსალოდნელი ამ რეფერენდუმის გამართვა.
კეთილი, გმადლობთ ბატონო ზურაბ. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილით ჩვენი სტუმარი კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ბენდიანიშვილია და ჩვენ სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე პროცესებზე ვსაუბრობთ.